Radio Okapi.
Na banso bozwili baku ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya tongo ya lelo poso elamu omabota mabino lipinga ya ekolo Kongo Demokratiki ebele mipo ya kozwama na bokutani ya Luanda momusala mibale eye kasi kino sika eyebani na inote banani bakozwama okati. Awa na Kinshasa efungwama kimwa poso moleki misala ya ndako bontoma po ya sanza ya misato o lisikulu ya ye ya bofungoli misala mokambi ndako bontoma asengi te yoko mobeko mosale mapote bilenge bakota o misala ya ekolo pe mapinga nzoka nde na sena mokambi ya bampaka asengi kokitisa lolenge la kobikala bango po ya kopesa lisungi na bitumba. Nano Kivu lisanga ya makoki ma moto redo eko mitungisa kotala lolenge bato batondi sika oboloko ya Kakwangura na Butembo yango euti wapi tokolanda yango kati na sango eye sima mwa bopemi nde tolandi maso na bolai. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso kotela ya sango lipinga ya ekolo Kongo Demokratiki ekani kokende mwa mosala mibale na Luanda wa ekolo Angola po ya koyanola na bianga ya mukambi masolo Joao Lourencio po ya kozongela misala ya koluka kimya eyebebisamaki na Kigali na batomboki ba M23 AFC kolanda na yoko liyebisi ya Agence Congolaise de Presto ACP ya Mwayenga. Kino sikawa baeba kozwa makati na lipinga baeba ni na inote kasi moko ya molobeli mokonzi wa ekolo RDC Felix Antoine Tshisekedi mambu sita sumbu atikaki yoko liyebisi ya ekolo RDC na mobongisi masolo pe maye mazwami okati maeba ni te. Po ya bango RDC ekoyanula kamalamu na mabongisi maso ya koluka boyokani oetando po yebisa kiliyebisi lina ya ACP. Société civile ya Beni Butembo pe Lubero na Nord Kivu esengi na mbula matari komikatela mindelo miye bakoki kolekisa te soki masolo makosalema na batomboki ba M23 bango batalisaki makanisi mayemo poso moleki kati na yoko liyebisi obosukisi yoko bokutani o matali bokasi bokosalema na bikolo ya bapaya na tina ya masolo po ya kozwa biyano na nkokoso na monyele ya ekolo RDC na bokanisa kate mapingande masengeli masa ngama ye bako sengate soki masolo makosalema esengeli kotosa moboko ya mobeko likonzi pe lotomo ya ekolo RDC bandi mate bozangi bitumbu. Awa na Kinshasa misala mikolandela kabitando ya ekolo to ministere ya interieur etalisi na banso koloba o ekolo pe na molongote mapinga ya ekolo Rwanda na babembani babango ba M23 AFC bakokoba na kobebisa bomoko ya ekolo RDC na kobomaka bato moyibi ya biloko bozwi na makasi kokomisa na makasi bilenge kati na bango obisika bakokonza liyebisi liye etalisa makimo aposo mambima ye matalisi kobuka na makasi pe nza mabongisi ya molongo bo bayokanaka na RDC na pe mukano ya tuku mibale na sambo tuku sambo na misato ya lisanga ya bokengi ya ONU misala ya bitando eyebisite bakokoba na kokoma bo bomami bikosalema na mbula matari ya ekolo Rwanda pe esengi kolandela mapote sembo esalema po ya bayi makama. Na Nord Kivu, lisanga ya molongo Médecins Sans Frontières epesi sangote na suka sanza eye bakosunga lisusu te ya ofele bato bazokaki na masasi na bitumba bikosalema na Goma. Lisungi eye elongolamaki na l'hôpital Wenene ya Virunga. Uto sanza ya yambo, mapinga ya MSF bazalaki kopesa masungi na l'hôpital eye etondaki na bazoki oeleko ya bitumba. Bulaibu wa sango eye ya Rosalie Zawadi epesa minayo kaki ya kewa.
Bato kama sambo na zomi na mibale na motoba bazoki na Goma pe kama motoba na zomi na mwambe bazokaki na masasi. Bango bazali kosungama na mikolomi ye. Baminganga ya Médecins Sans Frontières basali lipaso ya bato kama misato na zomi na misato. Nyonso wana po na bitumba oyo elekaki na Goma na sanza ya yambo ya mobutu zali na yango. Lokola Dokotolo Maria Mashako oyo wakambaka MSF na RDC aibi. bisaki. Kobanda na suka ya sanza ya yambo, baminganga ya MSF, oyo bazunga maki, pe lokola na lopitalo ya Virunga, basalisaki bato oyo bazukaki na masasi na bitumba ya Goma. Boye baete lisungi oyo esalemaki sanza mibale na bakambi ya ministeri ya Bokolongono Bwanzoto ezali kokoma na suka. Bato oyo bazukaki bazali lisusu mingi te pe lopitalo ya Virunga ekokoba na mosala na yango. Kitokoma na suka ya sanza eye bakambi ya MSF bakolandela obe bato oyo bazali na bapota ya masasi na lopitalo ya Virunga.
Bakima bituma ya kwa mtu baye bakubika na ngumba bandundu na kwilu bakomi kosala zongo inene obabalabala pamba te bisika esengeli po yango to bawese na bango na esika malebo bitondi bato baye balongwaka na makasi bisika na bango na kwa mtu po ya kokima bobo mami ya batomboki ba mobondo bako sokola pe libanda na bozangi bisika mukambi ya kate kimvuka wapi ezwami esika ena akomilela na likambolie pe akobanga mbele bongali ya kono kuhuta na bosoto ya libumu. Po ya misimi nga mayama kartye na ye na inguma mobimba bitika minakela eye. Na yango asengi na bakonzi koluka biyano na likamboli ye. Kaki ya kewa po ya bulai kwa sango eya Irene Mbomaluzolo.
Kosale la zongo eke to enene ezali mpa kwa so na bakimi ya bitumba ya kwa mutu oyo bafandi na ebomba melo ya wenze ya malebo na bandun. Na esika ya ngo bazali, esika ya zongo enene etonda huta basanza nzike. Sika wa bato nyoso bazali kosala zongo enene na bisika nyoso ya puelele. Wana ezali kubenga bokono lokola elubi misimi nga mayama mokonzi ya kimvuka. Ye ya bakisi lususu ete makono lokola kolera eko kiko panzana na etuka mobimba lokola bisika bimemaka mai ya mbula bitondi obe na nyei pe na basima ya bandako ya minene ndenge na ndenge. Na yango mokonzi misimi asengi na bakonzi oyo batalaka makambo ya Bokolongono Bwanzoto bako talikamboli yango. Ye asengi lisusu biloko lokola kongu pau basapato bakisi ya bopeto pona kubongisa bisika ya zongo enene oyo esila kokanga makala. Eloko mosu susu bisika ya kosokola ezalite pona bato bakima bitumba ya kwa mutu. Na basi na mibali bazela kaobe eleko ya pokwa na molili pona kosokola nzoto ya bango.
Obasango esusu awa na Kinshasa Vital Kamere mokambinda kubuntuma asengite yoko mobeko mokilama pote bilenge baso bakota na misala ya ekolo to service national pe misala ya mapinga na tina ya kukembisa mapinga utango ya bitumba. Ye alubila kiango mwaposo moleki katina lisi kululi ya ye ya bufungoli misala ya sanza ya misato ye simbami na bozwa mieteni ya ekolo RDC na mapinga ya ekolo Rwanda na ba M23 AFC kutala matu ngisi mazwami esengeli kolandela lobiko ya baikongo na lolenge inso bwe yebisa kimo kaminda kubuntoma oyo asengaki na bantoma banso kubunda na bosolo po ya bomoko ya ekolo nzoka nde na sena mukambi ya bampaka asengaki kokitisa lolenge la kubika po ya misala ya ekolo po ya kosala maso po ya kusukisa bitumba ya ekolo Rwanda onzela ya batomboki ba M23. Lisusu na Nord-Kivu lisangapo ya makoki mamototo redo na bokuse eye ekozomaka na Butembo eko mitungisa na komona lolenge bato baike penza batondi oboloko ya Kakwangura na Butembo. Kolanda na mukambi lisangali ye likambo euti na bokangemi ya bayi mapinga baike ba FRDC baibakima kibitumba na sudi ya teritoire ya Lubero ya sengite balongola boko bato oboloko. Pepo ya kosukisa misolo bankoto kama sambo na ndambo ya badolar ya misala ya ONU mikolandela kama sungi na lombango to serf na bokuse mipesa mipo ya kosunga bokasi bokosale makotala lolenge bokono bapulupulu ekasi moko matana etuka ya Nord Kivu. Sango epesa makina nzela ya bilo ekolandela kama mbi ya babemba nito ocha po ya bango misolo miye mikosunga na UNICEF, OMS na babemba ni babango kubongisa misala ya kupesa mai mapeto kulongola bosoto na misala ndenge na ndenge ya bopeto po ya kukitisa bopalangani ya bokono boye pe kupesa mino na baimbo kabaiba simba mina yango. Askenzi kibia tayoro po ya bulaibwa sango.
Misolomina ya sefe pesa miipo na likambo liyako mibatela na bongalisi ya bokono. Ebongi malamu yango esale masikoyo na tina yako batela bomoi babato peko sunga ndele te babebi sate misolomi ike pona kubunda na bokono bwango bo elobi Bruno le Marquis kalaka atali mambi mabosungi lobiko lwa bato otango ya makama o RDC. Utaye bandeli ya sanza moko kino sanza ya misato ya mobu moye, bokono kolera engali makasi o Goma, epayi wapi bato koto moko kama mwambe tuku mine na motoba bazu bango na bokono o etuka ya Nord Kivu. Bokono bango bauti mingi na bobola boye bozali o Goma, otango eye ya bitumba. Yango italisite RDC, ezali na pasi koleka o mokili mobimba pamba ate, esengeli kosunga bato milioni tuku mibale na moko bazali na posa ya lisungi po na lobiko lwa bango. Utaye bandeli ya mobu moye bituka Nord Kivu na Sud Kivu bizwami okati ya kwakoso enene ya bitumba ya M23 bitumba biye bikimisi bato koleka koto mokama baye bazali konyo kwa ma na bozangi biloko ya kubate la bomo na bango. Pembele yango eko pesa nze la bongo na bopalingi si bokono lukula kolera.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala, Pierre Diassinois, Billy Landry Betu, Debs Vita, baiba suma kibiso onzela ya masini, matondi na Alain Wung Mushins, Pejud Mister Bilanda, baiba suma kibiso po ya kulengele sango, matondi pe na bino baiba subulanda kibiso mokulumulamu, omabota mabino.